daýdandy pitikli Şortanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web-saýtyny mökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ýylatdan maska giymek we sosial aralygy saklamak barada dilhat alýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna ýaşaýyşçy müdürlüklerini işgärleri hojalyklara aýlanyp ýaşaýjylardan maska giymek, öýde galmak we sosial aralygy saklamak barada mejburi dilhat alýar. Bu barada Türkmen.news neşri 17 awgustda habar berdi. Hata gol çekmek bilen ýaşaýjylar ölörünün edilen talapları bercay etmeli. Şol sanı azık haritlarını ve derman serişlerini satın almaktan daşarı sebepler boyunca daşarı çıkmazlığa borçlanıyor. Dil hatın nuskosundan melim olşuna göre yaşayıcılardan edilen bu talaplar dünyada yüze çıkan yeti öykün soğuklama keselini dörödücü yokuncun yayramanı karşı alınıp parlayan gayrı koyulmasız çareleri bercay etmek hem de hava şertlerinin adam bedenine yetiriyen onoysuz tesirinin önünü almak bilen bağlı velay Ýet häkiminiň çykaran bir buyrugyny berjaý etmek maksady bilen edilýär. Dilhat koronavirus sözüni aglamaýar. Şeýle-de onu edilýän talaplar koronavirus keseliniň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin dünýäniň en çeme ýurduna girdilen karantin düzgünlerini gawat gelýär. Bu aralykda 17 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherini häkimetleriň ýaşaýjylardan maska rejimine uýmagy berk talap edýändigini habar berdi. Onuň sözlerine görä şäherde bir awtobus aýlanyp maska giýmek düzgününü berjay etmeyen piyadaları, çağaları, sürücüleri, hatta olur uloglarını yeke oturun hem bolsalar yığınayar. Yol polisiyası maskasız sürücülerin sürücülük şahadet namalarını alıp olurdun. Akşam taqat 6'da polisiyanın yol gödevçülü kulluğuna barmağı talap ediyar. Haçanlı menin bir tanışım akşam taqat 6'da polisiyanın yol gödevçülü kulluğuna baranını Ol yerde öde yalı 300 teorik adamın yığınanlığını görüyer. Yol polisiyası olar bilen maska düzgününün bozulmağı varada gürrün döşlük geçmeyi sileptir deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre sonra polisiyanın yol gıda uçulu uğurluğunun bir işgara adamları Olorun maska giymeýänlikler üçin jerime ýazmagy görkünmäniň ýokdugy sebäpli sürücüleriň käbirine apteşke ýok, käbirine Yanğın söndürücü yok diyen bahanalar bilen cerime yazar. Yöne sürücülerin arasında 20 tuğruğu adam özlerine haysi düzgünü bozan bozulur. Şunun esasını, yani mask giymek düzgününün esasını cerime yazılmağını talap ediyer. Sonra şol 20 tuğruğu adam velayet prokuraturasına ek edildi. Olur sonra yine polisiyanın yol ödevçülü kulluğuna getirildi. Sonra hemmesine mask giymeklik varada duyduruş verip sürücülük şahadet namalarını kaytarıp verdiler. We olary goýberdiler diýip habar çaýtdy. Kanunlaryna bolsa olaryň bozmadyk düzgünleri boýunça jerime ýazdylar diýip ol sözüne goşdy. Mundan öden 12 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy Bayram Aldy yol polisiýasynyň we döwlet salyk utgullugynyň işgärleriniň maska giýmedik sürücülere ýörüýte protokol doldurup 60 manat meşberini Olara jerime salýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň saglyk goraýşy we derman senagaty ministrligi 12-nji we 13-nji ýylda ýyzlydyna 2 gezek maglumat ýaýradyp ýylaty. Todan tezäpli maska giymegi maslahat berdi. Onuň ýerine ýetirilişini ýurdun kanun goraýjy edaralary we harbylar gözeçilik etdi. Galiberte'de yurdun altına sıra yücüklü ara katnışık kampanyası ağzından iki gedek öz abonentlerine maske giymeği ve sosyal aralığı saklamağı maslahat verip SMS uğruttu. İçeri İşler Ministerliğinin işgarları yurtta maske talabının gücüme günden veri. Onu bercay etmeyen adamları 60 manat meçbörünü cerime salyar. Bular varada Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýetirli habar berip gelýär. 12 awgustda Azatlyk Radiosyna gelip gowşan videoda bir avtobus durulgasyna çalym edýän ýerde İki polisi işgärinin maska rejimine ediyen gözeçlüğü görküdülüyer. 18 augusta xabarçımız Mary şäherine döwlet dukanlarının önünü duruyen çörek nobatlarını maska giymek hem de sosyal aralığı saklamak düzgünlerinin bercay edilişini polisi işgärlerinin gözeçlüğü ediyenliğini xabar verdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda her ýyl bolşýaly ýene döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri paýta ýygyna gatnaşdyrylyp başlandy. Büdjet işgärleri bu çäre üçin pul bermäge de mejbur edilýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji awgustda mardan habar berdi. Aýyň 17-sinde paýta ýygymy dolu başlandy. Owa hojalyk edaralary bu işi 10-njy awgustda başlapdy. Hasahanalardan, welaýatyň çapxanasyndan we beýleki döwlet edaralarından, şeýlede kommunal edaralardan günde 5 adam paýta ýygymyna gitmeli edildi diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy agdalýan edaralarda işleýän büdjet işgärlerine salgylanyp gürrüň berdi. Belläp geçdik Türkmenistan şol sanda Marvel aýty paýta ýygymyna resmi derejede entek girişmedi. İşgärleriň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary işgärleriň özü paýta ýygymyna gitmese onda olaryň özlerine derek adam uğratmalydyklaryny hem duýdurupdyrlar. Her adam öz gede ýetende özüne derek adam iyi vermek üçin her günnä 20 manat pul bermeli. Şol bir wagtda işgär öňküsiýaly işe gelip öz işini berja etmeli. Eger yatymlyk paýta gidilse onda işgär deregine gidýän adam üçin adından 30 manat tölemeli. Ýygyma gatnaşmakdan ýa-da pul tölemekden ýüz öwren işgärleri adatça bolşýaly işinden kowulma howpa awanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary şuňlar işgärleriň paýta ýygymyna diňe günin gitmeldigini Yönü vaqtı gelende çöllük yerlere 15 günlük yatımlayın iyi verilecektiğini hem duydurupdırlar. Adatlyk radiosunun bu maglumat boyunca Mari Velayet Hakimliginden şeylede adı ağzalan edaralardan resmi komentari almak üçün eden sinanşığı netice bermedi. Bu aralıkta adatlığın habarçısı büdjet işgärleri paýta ýygymyna iyi verilip başlanan bolsa da şunlar meydanlarda yetişip oturan paýtanın juda azlığına aýdýar. Paýta meydanlarının köpüsü su yetmezçilik sebäpli guran käbir meydanlarda paýta gow gögörmendiri. Paýta ýygymyna gidýän adamlar ýygyr ýaly paýtanyň kän däldigini aýdyp, köp wagtyny meýdanda oturup gaýdýandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Ýatlasak iýun aýynyň soňky 10 günlüginde ýurdun käbir welaýatlarynda gowçy eken kärenneçileriň ençemesi eýem hasylyň ýarysyny ýitirendiklerini gürrüň beripdiler. Ahalyň tas ähli etrawynda martyň ortalaryndy ekilen gowçylaryň 95 götürümine şindi hem suw berilmeýär. Daýhanlar eýem tas arpa hasylyny ýitirendiklerini aýdýarlar diýip ahalda habarçymyz 24-nji iýunda habar beripdi. Daýhanlar suw ýetmezçiliginiň sebäplerini bu işe döwlet tarapyndan uzak wagt bäri serişde goý berilmezligi bilen düşündiripdiler. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda paýta hasylyny ýygmagy esasan edara kärhanalaryň işgärlerini we eskerleri mejburi çekmek kada öwrülenine meňdeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary käbir ýyllarda bu mejburi işe çağalaryň hem çekilendigini habar berdi. Türkmenistanda kärenneçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasında öndürýän paýta hasylynyň töweregindäki mejburi çäreler paýtanyň ýygylýan döwründen has öňe, gowçy çürtmek döwrüne hem süýşdi. Soňky ýyllarda mualimler we beýleki mekdebi şäherleri edara kärhanalaryň gullukçylary gowçy çürtümine gatnaşmaga ýa-da maliýe goşundyny goşmaga mejbur edilýär. Şu aýyň başynda adatlygyň mardak habarçylarynyň biri owa hojalyk we suw edaralarynyň jemaat hojalygy müdürlüğünün ve hassahananın iyi şerlerinin her birinden goçu çürtüm üçün 30 manat yığın alyandığını haber verdi. Halkara hukuk toparları Şolsan'da Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmenistan'ın paýta önümçülüğünde mecuru zähmetden peydalanılmağını yıllar boyu tanqid edip geliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri yurtdaky ýiti ykdysady we azy krizisiniň şeýlede mal ýetmezçiliginiň arasynda büdjet işgärlerini nowatdaky ezek maşgaly büdjetini mazaly agram salýan çykdyjylara goýup ýurdun öz içinde öndürilendigi aýdylan smart ýagny akyllı telewizorlary satyn almagy mejbur edýärler. Farapda döwlet idary kärhanalarynyň işgärlerine yerli smart telewizorlary satyn almalydyklary barada görkezme berildi. Ekranynyň ölçügi 32 düýüm bolan tolkun atly bu telewizorlaryň her birinin bahasy 2400 manat deyip hewaplı habarçılarımızın biri anonimlik şertinde 18 avgustda maglumat verdi. Habarçının sözlerine göre yerli yol başçılar munun üçin her ay büdjet işgärlerinin zähmet haklarından 500 manat möçberinde pulun tutulup kalınjakdygyny duýdurupdyrlar. Şol bir wagtda telewizorlaryň diňe geljekki ýylyň 21 ýanwarda gowşuruljakdygy aýdylypdyr. Habarçymyz adamlaryň bu talaplara işlerini, okuwlaryny ýitirmezlik üçin boýun bolýandyklaryny belledi. Ol yurdun beylikki künçöklöründäki idari kärhanalaryň işgärlerine hem bu telewizorlary satyn almak barada görkezme berilendigini aýtdy. Bu edarlaryň maglumat beren işçileriň anyk adlary Azatlyk radiosunda bolsa-da, howpsuzlyk aladalary jahdynyň olary äsgär etmekden saklanýarys. Türkmenistanyň degişli häkimliklerinden we ministrliklerinden bu nowatdaky mejburi çykdyjylar barada kommentary almak başartmady. Ýatlatsak, Türkmenistan geçen ýylyň aýagynda smart telewizorlaryň önümçiligini ýoly goýmagy göz öňünde tutýandygyny mälim edipdi. 13-nji dekabrda ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Türkmen Senagat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy Aýdyň giýjeler hojalyk jigmeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 düýüm, 42 düýüm we 55 düýüm bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy aýdylypdy. Resmi maglumatda telewizorlary öndürjek hünärmenleriň daşary ýurtlarda okudylandygy aýdyldy, emma ol ýurtlaryň adlary aýdyňlaşdyrylmady. Şeýlede bu telewizorlaryň tehniki ygtybarlylygy barada da häzirlikçe maglumat ýok. Bu aýrylykda Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlaýn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üçinçiliginiň gözgini şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşaýjylaryň bu telewizorlaryň mümkinçiliklerinden dolup peýdalanyp bilmejekdiklerini bellediler. Türkmen häkimetleriniň smart telewizorlar satyn almak baradaky talaplary ýurt raýatlarynyň gerdinine ýüklenýän mejburi çykdyjylaryň diňe soňkusudyr. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gurulýan köp sanly dawaralar şäherler bilen baglalykda büdjet işgärleri, studentler täze eşik, velosiped ýa başga zatlary öz hasaplaryna satyn almagy mejbur edilýär. Mundan başga da ýurtdaky dürli bähleşikleriň ýeňijilerinin şol sanly 2-nji jahan urşy döwründe tiýilde zähmet çeken veteranlaryň özlerine berilen bayraklaryň bahalaryny öz jüwelerinden tölemeli bolýandyklary barada hem maglumatlar gowuşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Belarus paýtagtyna protestçiler ýürüýüşlerini dowam etdirýärler. 17 awgustda Minskde müňlerçe demonstrant Belarus lideri Aleksandr Lukashenka garşy tapgyr 9-njy gije ýygnany. Şol gün ýerden Lukashenka konstitusiýa üýtgetmeler giýdirilen halatyny täze prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň mümkinligini aýtdy. Minskiň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan bir näçe müň protestçi oppozisiýanyň ak gyzyl baýdagyny galgydyp Lukashenkanyň işden çekilmegine çağırış etdiler. 65 ýaşly lideriň sözi onuň bir döwür ykdysady modelini nusgasy hasaplanan döwlet ýetişligindäki iri traktor zawodynyň işçileriniň öňünden çykyşyna kesilenden soň protestçiler basyşa dowam etdirdiler. Bize täze konstitusiýa kabul etmek zerurdur. Onu referendum arkaly kabul etmelidir. We täze konstitusiýa laýyklykda isleseňiz parlament saýlawlaryny da prezidentlik saýlawlaryny da geçiriň. Şol sanly yerli dolandyryş edaralary üçin saýlawlary da diýip Lukashenka aýtdy. Lukashenkanyň edýän ýygylyşygy oňa edilýän basyşlaryň näme derejede güýçlenýändigini görkezýän iň açyk alamatlaryň biri boldy. 9 awgustda geçirilen saýlawyň netijesi oňa seslerin 80%den gowragyny berdi. Bu sanlar desine yurdun içine we daşyna ses berişligin galplaşdyrylmagy wagtyna çağırışlara yol açdy. Şeýlede demonstrantlar 17 awgustda giýişlik oppozisiýa liderleriniň we protestçileriniň goý berilmegini talap etmek üçin 2 defa tutsaw hana ýöredilýär. Polisiýa basyp ýatyrmalaryna müňlerçe adam tutsaw edildi we azyrdan 2 adam öldi. Boş odlonların köpüsü tutsavluktaki aylığın şertlerden ve urlup yencilmelerden şikayet ettiler. Belarus lukmanı Sergey Boyko Akrestin tutsavhanasını özünün geçiren günleri vardı. Hazırkı zaman kanalını gurrun verdi. Birinci gece menin saklanan kameramla 30-35 adım vardı deyip Boyko Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Amerika'nın sesi bilen hizmettaşlıkta yürü diyen Rus dilli hazırkı zaman kanalına gurrun verdi. Kamera 6 adamın niyetlenini deyip olaytti. 17 avgusta gece tutsavhananın daşına yürüyüş geçiren protestçilere içeride siyasi tutsavların saklanmayanı kaydıldı. Protestlerden başka da 16 avgusta 100 minden kovrak adamın katlaşmağını Minsk'te ulu opozisiya yürüyüşü geçirilenden son bir neçe zavodda iş taşlayış buldu. Ve devlet televizyonunun işgalleri işten çıktılar. 17 avgusta demonstrantlar devlet televizyonunun Minsk'teki baş binasının daşına yığınanılar. Yerli medya ol yerde 600 adamın iş taşlayışa katnaşanlığını haber verdi. Sürgünnek opozisiya siyasatçısı Svetlana Tikhanovskaya 16 avgusta internete yerleştirilen bir videoda özünün siyaset bilen meşgullanmağı hiç açan planlaştırmanlığını karamazdan yurda yol başlığı vaatlayın öz üstüne almağa tayardığını aytti. Yurdun kadılaşıp adatı durmuşa dolanmağı için men milli lider hükmüne cevapkarçılığı öz üstüme almağa tayar deyip Tikhanovskaya video çıkışını aytti. Beylik potensial dalaşkarların şol sanını öz adamsının tutsuk edilmeginden son prezidentlige dalaş eden 37 yaşlı öğrenci siyasatçı egerdi. Hupsuzluk ve kanun koruyucu işgarlar taraflarını ütküdüp Lukashenko'nun hükümetini koldamağını besetseler, onu oların ozolk etmişlerinin bağışlanacaklığını hem aytti. Evropa Birleşiğinin liderleri 19 avgusta Belarus boyunca kısağlı videoda uçuşuk meyilleştiriyer. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatların vakaları yakından izirleyenliğini aytti ve olur aylığın çiyağdayı deyip hasiyetlendirdi. Evropa'da hupsuzluk ve hizmettaşlık kuraması Belarus saylavlarına hem de parahatçılıklı protestçi lara qarşı näe laýyk güýjülenilmegine giň ýaýran tutsak etmeleri we howpsuzlyk güýçlerini gynamalaryna we sütemlerini alada bildirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz beýanatyna iki tarapyň arasynda gepleşiklere girişmek üçin Belarus hökümetine resmi teklip berenini aýtdy. Kanada'nın daşary işleri ministri François-Philippe Champagne Ottawa'nın parahatçılıklı protestçilerin basılıp yatırılmağını yazgaran ve erkin ve adalatlı saylavların geçirilmeğini talap edip kalp saylavları ret eden yurtların horunu koşulunduğunu aytti. Şeyle de ol beyanatında Evropada hupsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının üstü bilen düýüpli derňe geçirilmegine çağırdy. Bu aralykda Germaniýa hökümetiniň metbuat sekretary 9 awgustdan bäri kansler Angela Merkel bilen Lukashenkanyň arasyna telefon söhbetdeşliginiň geçirilmegini aýtdy. Bu ondan ozor Lukashenkanyň aýdanlaryna ters geldi. Lukashenko protestleriň we iş taşlaýyşlaryň arasynda 16 awgustda Merkelden telefon jaňyny kabul edenini aýtdy diýip 17 awgustda Interfax habar agentligi habar berdi. Merkel maňa jaňy etdi gürleşmek isleýän idi. Litvanyň prezidenti Gitanas Nauseda daglary we beýlekler bil gürleşmek isleýär diýerler. Isle günü atardın, olun isle de gününe gordun. Bana basış etmeğe sinanşmağını ip Lukashenko 17 avgusta Minsk'ın traktor zavodun eden çıkışını aytti. Bu çıkışta onun sözü kesilipti. Saylavlardan veri Merkel bilen Lukashenko'nun arasında beyle söhbetdeşlik geçirilmedi deyip Germaniya hükümetinin metbuğu sekretar aytti.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamani Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerden oğlu Mirady. Demirgazyk gün Matarowganstanyň Badyg Isweläsiň etraplarynyň owalarynda jeňçiler hereket edýär. Welaýatyň paýtagty Galaýnaw şäherine de jeňçiler howp awandyryp başlady. Galaýnaw şäherine jeňçiler düýn agşymam hüjüm etdi. Talibanlaryň hüjümine gaýtagul berilendigini welaýatyň polisiýa idarasynyň başlygy General Muhammed Mahbul Welizada aýtdy. Hüjümçilere garşy zarba urulandygyny Welizada ma'lum etdi.
Mamadagi askabaldoshimni joymushtirak bo'lganimga 5 million.
Badyg viloyatida mobil telefonlarim ishlamayar. Iqcham telefonlarning antennalarining oqsham tarafdan ishlatilmagani talibanlar ruxsat bermayar. Hukumata qarshidosh yaraqlarning Qalaynov shahrining qafalarina kelib derenendigini yerli kengashning alvafi deputat Muhammad Nasir Nazari aydiyar. Jengchilarning shahra yaraqli hujumlarini davom ettirganligini deputat Nazari bildiriyar. Türkmenistan'dan Qalaynaw şäherine iberleyen elektrik tuğu hem jeňçiler kesti. Elektrik akımını bağlamak elektri energi idarasına henüz başartmadı. Elektrik tuğunun yokluğu sebeple Qalaynaw şäherinin yaşayıcılarının kıyınçılık çekkenliğini velayet gengeşinin bölükü bir ağzası deputat Abdullah Abdali belledi. Açıklar sebeple asudu ilatın akşamlarına uklap bilmeyenden deputat gurun verdi. Badyg viloyatyna jeňçiler aýratyn üns berýär. Onuň hem sebäbi bu viloyat jeňçileriň Demirgazyk Awganystana geçiş ýollarynyň biri hasaplanýar diýip bilermenler aýdýar. Ýagdaý şeýle dowam etse viloyatyň synmagynyň ahmalygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badyg viloyatynyň agzasy deputat Ziyawuddin Akazy öňe sürdi. Awgan güýçleri günde ýetki çekýär. Viloyatyň gatnaw ýollary ýapyklygynda galýar. Badygysta ýagdaýyň agyrdygyny biz hükümet yolbaşçılarına bildirdik. Emma üns berilmedi deyip deputat nägelilik bildirdi. Badygys vilayatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin boyunda jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasında daşary ýurtly militarlaryň bar diýip yerli resmiler habar berýär. Serhetge kada jeňçilerin yerleşendigini Awgan serhetçi güýçleriniň marçakdaky harbi postlarynyň öňkü komandiri Döwlet Mawin duyurdi. Jeňçilerin Türkmen-Awgan serhedinin howpsuzlygyna wehem salýanyny komandir bildirdi.
Türkmenistan serhada. Talibanlar o çette köp serhat yakillarda.
Jeňçilerin soňky döwürde Awganystanyň merkezi azy ýurtlary bilen serhetleşýän fertlerine toplanyp başlandygyny jeňçiler aýdýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly jeňçilerin hususan merkezi azyly militarlaryň bardygyny habar berýär. Şu gün 18. Ağustos'ta Awganystan öz garaşsızlığının 101 yıllığını bayram etti. Jeňçiler şäherlere raketa atmak bilen bayramçylygy garşy aldy. Paýtagt Kabulada fitneçiler raketa ýagdyrdy. Şonda asuda ýaşaýjylaryň aýal we çağalaryň hem yaralananyny Awganystanyň içeri işler ministrligi bildirýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.